Ժ. Երեք երիտասարդ ուժեր. Աշտիշատի վանքի խուցերից մեկում, գիշերային այն պահուն, երբ բոլոր միաբանները քնած էին, ընդարձակ թախտի վրա նստել էին երեք երիտասարդներ. Պղնձյա աշտանակի վրա վառվում էր ձիթային ճրակը, և յուր գունաթափ լուսով լուսավորում էր այդ երեք բազմահոգ դեմքերը. Երեքն էլ լուռ էին. Յուրաքանչյուրը խորասուզված էր յուր մեջ. Երեքի դեմքերից ևս երևում էր, որ այդ լռությունը մի տեսակ զինադուլ էր, որ փոքրինչ շունչ առնեն, հանգստանան, որպեսի նորից շարունակեն ընդհատված վիճաբանությունը. Երիտասարդներից մեկը, հաղթանդամ, բարձրահասակ, խոշոր կազմվածքով և փառահեղ դեմքով մի տղամարդ էր, որի կերպարանքի մեջ մեծությունը այն աստիճան սերտ ներդաշնակություն էր կազմում վայելչության հետ, որ ներկայացնում էր գեղեցկությունը յուր վսեմ այրական ձևի մեջ. Երկրորդը ընդհակառակը, ավելի կարճահասակ կարելի էր համարել, քան թե միջահասակ, և ավելի նրբակազմ, քան թե հաղթանդամ. Իսկ այդ քնքուշ կազմվածքի վրա բնությունը կարծես սխալմամբ դրել էր մի շնորհալի գլուխ, որին մի հարուստ հոյակապ մարմին ավելի պատշաճ կլիներ. Կրակոտ աչքերի մեջ նշմարվում էր եռանդ և դյուրաբորբոք բնավորություն. Առաջինը Սահակ Պարթևն էր, երկրորդը Մեսրոպ Մաշտոցը, իսկ երրորդը Սամվելը. Սահակ Պարթևը Հայաստանի հզոր քահանայապետի, Ներսես Մեծի որդին էր. Մանկության հասակում, վերջացնելով յուր ուսումը Կեսարիայում, և ծանոթանալով հույն և ասորի լեզուների հետ, հետո գնաց Պոլիս. Այնտեղ ավելի կատարելագործվեցավ հելլենական կրթության մեջ, սովորելով փիլիսոփայություն, երաժշտություն, և ծանոթանալով հույն բանաստեղծների հետ, Պոլսում ամուսնացավ նա. Վերադառնալով յուր հայրենիքը, որպես երիտասարդական հասակում նրա հայրը, այնպես էլ և ինքը, զանազան զինվորական պաշտոններ էր վարում, բնավ չմտածելով, թե մի օր հայոց հայրապետական աթոռի ժառանգորդը պետք է լինի. Սկսյալ այն օրից, երբ հայոց հայրապետական տունը սկսեց խնամություն անել արքունիքի և մեծ նախարարության տների հետ, նա յուր որդիների հոգևոր կրթության հետ միացրեց և զինվորական կրթությունը. Եվ այդ անհրաժեշտ էր, որովհետև Հայաստանի քահանայապետը ներկայացնում էր միևնույն ժամանակ և Հայաստանի ամենաբարձր պետական անձը. Նա տիրոջ սուրբ սեղանի վրա պատարակ էր մատուցանում, բայց հարկը պահանջած ժամանակ առաջնորդում էր զորքին դեպի պատերազմ. Նա եկեղեցու բեմից քարոզում էր յուր ժողովրդին աստուծո խոսքը, բայց հարկը պահանջած ժամանակ թագավորների հետ բանակցություններ էր անում յուր հայրենիքի գործերի վերաբերությամբ. Սահակ Պարթևը գործով եկած էր Աշտիշատի վանքը, և այնտեղ պատահմամբ տեսավ Սամվելին. Սամվելը գիտեր, որ նա անցնելու է տարոնով, բայց չէր սպասում, որ այսօր կհանդիպեր նրան Աշտիշատի վանքում. Երկու ամիս առաջ Մեսրոպի հետ նա դուրս էր եկել այցելություններ անելու յուր հայրենական կալվածներին, որոնք սկսյալ Արարատից զանազան գավառներում տարածվում էին մինչև տարոն. Հայրապետական հարուստ տունը ուներ այնքան շատ կալվածներ, գյուղեր և ավաններ, որքան չուներ մի մեծ նախարար. Մեսրոպը բնիկ տարունեցի, մշեցի էր, հացիկ կոչված ավանից, Վարդան անունով մի ազնվականի որդի. Նրա հայրենական ավանը կեսօրվա ճանապարով միայն հեռու էր Աշտիշատի վանքից. Այդ աշխույժ, եռանդով լի երիտասարդը, սկսյալ մանկությունից նվիրել էր իրեն ուսման և գիտության. Սովորեց հունաց, ասորաց, պարսից լեզուները, և այն բոլոր գիտությունները, որ հայտնի էին յուր ժամանակում. Որպես ազնվական, նա վարժված էր և զինվորական կրթության մեջ. Վաղարշապատի արքունիքում նա զանազան պաշտոններ էր կատարել, մի ժամանակ որպես զինվորական, մի ժամանակ որպես դիվանագիր. Իսկ հետո թողեց արքունիքը և Ներսես Մեծի հայրապետանոցում նոտարի պաշտոն էր կատարում. Նրանք նստած էին այն սենյակում, որի կից սենյակը մի շատ տխուր հիշատակով կապված էր Սահակի տոհմային պատմության հետ. Նա հագնված էր այնպես շքեղ, այնպես թանկագին զարդարանքներով, որպես հագնվում է մի մեծ արքայազն իշխան։ Նա նստած էր ծալապատիկ, և ոսկյա քամարից քարշնկած ոսկեպատյան սուրը դրած ուներ ծնկների վրա։ Նրա մոտ նստած էր Սամվելը, իսկ նրանց հանդեպ Մեսրոպը։ Սամվելն արդեն հայտնել էր նրանց Տիզբոնից ստացված աղետալի տեղեկությունները, հայտնել էր յուր հոր և մերուժանի չար դիտավորությունները, և այդ էր նրանց վիճաբանության առարկան, թե ինչ միջոցներով կարելի էր մոտալուտ վտանգների առաջնառնել։ Հայրենիքի վերահաս դժբախտությունը այն աստիճան հուզել էր այդ երեք երիտասարդ սրտերը, որ նրանք մինչև անգամ մոռացել էին ամեն չափ, ամեն պատշաճ, որ վերաբերում էր մի միանց անձնավորությանը։ «Վտանգն ավելի մեծ է, քան թե երբեք եղել է», ընդհատեց Մեսրոպը տիրող լռությունը։ «Մենք ճաշակում ենք մեր հին սխալների դառն պտուղները»։ «Ի՞նչ սխալներ», հարցրեց Սահակը։ «Այն մեծ սխալները, որ գործեցին քո մեծ պապերը, Սահակ»։ Վերջին խոսքը այնպիսի մաղձոտ ձայնով արտասանեց փոքրիկ երիտասարդը, որ նետի նման ցցվեցավ մեծափառ Պարթևի սրտում։ Նրա մեջ եփ եկավ քահանայապետական և արքայական արյունը, և խոշոր աչքերի մեջ վառվեցավ բարկության կրակը։ Նա մի անսովոր շարժում գործեց։ Այդ միջոցին փոքրիկ երիտասարդը ձեռքը տարավ դեպի արծաթյա քամարը, որից քարշ էր ընկած մի կարճ սուսեր։ Սահակը զսպեց յուր վրթով մունքը և զայրացած կերպով հարցրեց։ Նրա ձայնը խոսելու միջոցին որոտում էր։ «Դու այդ իմ պապերի սխալն ես համարում, Մեսրոպ, որ նրանք բարբարոս Հայաստանը հեթանոսական տղմից հանեցին և քրիստոնեական լույսի մեջ դրեցին»։ «Ես այդ քո պապերի սխալը չեմ համարում», պատասխանեց Մեսրոպը մի այնպիսի մեղմությամբ, որ ավելի վիրավորական էր։ «Բայց ասա ինձ, Սահակ, ի՞նչ էր այդ լույսը առաջ, և ի՞նչ է նա այժմ. արդյոք նա դուրս եկավ վանքերի շրջապարիսպներից, արդյոք նա մտավ շինականի մռայլ խրճիթը, և չէր էլ կարող մտնել. Ի՞նչ միջոցով կարող էր մտնել. Այն օրից, որ այդ լույսը բերեցին Հայաստան, անցել է համարյա մի դար. Բայց մինչև այսօր մեր եկեղեցիներում Սուրբ Գիրքը կարդում են հունաց և ասորաց լեզուներով. Մինչև այսօր մեր եկեղեցիներում աղոթում են օտար լեզուներով. Ո՞ր գյուղացին, ո՞ր քաղաքացին, ո՞ր հայը հասկանում է այդ լեզուները. Եվ այդ դրության մեջ ի՞նչ լույս, ի՞նչ բարոյական կամ հոգևոր ուղղություն կարող էր տալ եկեղեցին ժողովրդին, երբ նա տեսնում է միայն ծեսեր և լսում է իրեն անհասկանալի ձայներ. Դու կարծում ես, որ ժողովուրդը սակավ օգտվեցավ դրանից, Մեսրոպ»։ «Օգտվեցանք մենք և ոչ թե ժողովուրդը. Դու, ես և այդ նազելի երիտասարդը, որ լուր նստած է այստեղ»։ Նա ձեռքը տարավ դեպի Սամվելը։ «Մենք ամենքս հունական կամ ասորական կրթության արդյունք ենք. Այո, փչացնող և ամենազգային զգացմունք սպանող բյուզանդականության արդյունք. Բայց ի՞նչ է խեղճ ժողովուրդը. նա հինը կորցրեց և նորի մեջ ոչինչ չգտավ»։ «Շատ բան գտավ, Մեսրոպ»։ «Ոչինչ չգտավ, Սահակ. դու մոռացել ես, երբ քո սուրբ վրդանես պապը հենց այդ աշտիշատի վանքի տաճարների մեջ հունաց լեզվով պատարակ էր մատուցանում, և հանկարծ 2000 հոգի պաշարեցին վանքը, կամենում էին քարկոց առնել նրան. տաճարի ամրությունը հազիվ կարողացավ ազատել նրան կատաղի խուժանի բարկությունից»։ «Դու մոռացել ես, Սահակ, երբ քո պապ և աթանագինես հայրերը դարձյալ այդ աշտիշատի վանքում նստած էին խրախության սեղանի շուրջը. հանկարծ մեկը հրեշտակի նման սուրը ձեռքին ներս նետվեցավ և երկուսին ևս խոխխողեց նստած տեղում. ամիստերով նրանց դիակները մնացին այնտեղ անթաղ, և ոչ ոք խուժանի երկյուղից չէր համարձակվում մոտենալ. Ահա այդ սենյակում կատարվեցավ հայտի եղեռնագործությունը»։ Նա ձեռքը տարավ դեպի կից դահլիճը, որ վանքի եպիսկոպոսարանն էր, և շարունակեց. Այդ դժբախտ դեպքից անցել ընդամենը մոտ 30 տարի. Ի՞նչ է փոխվել. Ժողովուրդը դեռ նույն բարբարոսն է մնացել.
30 տարվա մեջ չէր կարելի խնել ժողովրդի ձայն, ինչ որ կազմվել էր նրա մեջ շատ դարերի ընթացքում, Մեսրոպ.
Այդ ես գիտեմ, Սահակ.
Բայց դա դարձյալ չէ հերքում այն միտքը, որ մեր ժողովրդի կրթության գործը բոլորովին սխալ, և թույլ եմ տալիս ինձ ասել, բոլորովին վնասակար հիմքերի վրա դրվեցավ.
Նկատելով, որ վիճաբանությունը հետս հետե ավելի սուր կերպարանք է ստանում, Սամվելը մեջ մտավ ասելով.
«Ինչ օգուտ այդ հակաճառություններից, Մեսրոպ. Ինչ որ եղել է, ինչ որ կատարվել է, մենք այդ բոլորը պետք է անցած համարենք. Եվ մտածենք գործերի այժմյան դրության վրա, թե ինչ միջոցով կարող ենք հեռացնել վերահաս վտանգը».
Փոքրիկ երիտասարդի գունաթափ դեմքի վրա երևաց մի դառը ժպիտ. Նա նայում էր Սամվելի վրա որպես մի պարզամիտ երեխայի վրա.
«Դու շտապում ես, սիրելի Սամվել»,
ասաց նա փաղաքշական ձայնով.
«Չէ՞ որ գործերի այժմյան հիվանդոտ դրությունը բխում է մեր հին մեղքերից. առանց քննելու այդ մեղքերը, մենք չենք կարող դարման տանել ներկա չարիքներին, որ մեր հայրենիքին մահ է սպառնում. Ես համոզված եմ, որ քո հայրը հիմար մարդ չէ. Ես համոզված եմ, որ քո քերի մեր ուժան արծրունուն նույնպես չի կարելի խենթերի կարգը դնել. Իսկ ես ավելի համոզված եմ, որ այդ երկու դավաճաններին փայփայող պարսից շապու հարքան շատ կրոնասեր մարդ չէ. Նա քո հորը և քո քերուն ուղարկում է ոչնչացնելու Հայաստանում քրիստոնեությունը, և պարսից մոգերի ձեռքը տալու թե մեր եկեղեցիները, և թե մեր դպրոցները. Դու կարող ես հավատացած լինել, նազելի Սամվել, որ շապուհը այդ ձեռնարկության մեջ ոչ յուր հոգու փրկությունն է որոնում, և ոչ կամենում է հաճոյանալ յուր աստվածներին, այլ կամենում է ընդմիշտ վճռել մի քաղաքական ծանր խնդիր, որ նրան շատ է անհանգստացնում.
Սամվելն ամբողջ մարմնով դողաց. Նա համարյա չլսեց վերջին խոսքերը. Նրան ծաղրում էին. Նրա երեսին, նրա հորը դավաճան էին կոչում. Եվ կոչում էր մի ազնվական, որ բարձով, պատվով իրենից շատ ստոր էր. Նա ձայն տվեց վշտացած կերպով.
«Եթե դու, Մեսրոպ, քո երկար լեզվի չափը, քո կարճ հասակին հավասարեցնեիր, ավելի քաղաքավարի կլինեիր»։
Փոքրիկ երիտասարդը վեր կացավ նստած տեղից, և մի քանի անգամ անցնելով սենյակի միջով, կանգնեց Մամիկոնյան իշխանի առջև և անվրդով կերպով ասաց.
«Ինչու ես վիրավորում, գեղեցիկ Սամվել. քո հորեղբայր Վասակն էլ կարճահասակ մարդ էր, բայց ավելի մեծ մարդ էր, քան թե քո հսկայատիպ հայրը. Հոր մեղքը կքավե որդին. Այն ժամանակ ես ավելի կսիրեմ նրան»։ «Թողեցեք այդ»,
որոտաց Սահակը յուր պարթևական ահարկու ձայնով։
«Կատակի և երգի ծանքի ժամանակ չէ. Նստիր, Մեսրոպ»։
Նա եկավ և նստեց յուր առաջվա տեղում։
«Շապուհը կամենում է ընդմիշտ վճռել մի քաղաքական ծանր խնդիր, որ նրան շատ է անհանգստացնում»։
Փոքրիկ երիտասարդի այս խոսքերի իմաստը լավ ըմբռնելու համար հարկավոր է միայն հիշել Հայաստանի 100 տարվա քաղաքական վիճակը, սկսյալ տրթատից մինչև արշակ երկրորդի վերջին օրերը, այսինքն քրիստոնեության մուտքից մինչև շապուհի կրոնական հալածանքները։